Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Päikene paistab, aga külm on. Siukene kummaline seis, et pildi järgi just kui oleks kevad. Linnukesed tõsi ei laula, aga nad on ühe korra juba laulnud, nii et mürtsub. Selleski on natuke aega möödas, see võis olla keset jaanuari. Saasa nüüd aru, aga traditsioon on nimetada seda päeva talveks. No mõneti võibolla traditsioonidest peakski siin hakatuseks natukene rääkima. Eile oli traditsioon, mis näitas, et mõneti ühel on nagu üks traditsioon, teisel teine. Üks traditsioon on just kui vanem, teine just kui noorem. Pean siin silmas, et presidentina kutsus kokku suure hulga rahvas, mitte just intelligentsiaga selle eest eliiti ja... Ja samal päeval, peaaegu samal ajal, marssisid inimesed tulehakatis peakohal mööda Tallinnat. Kas teile ei tundu, et siin tegeletakse erinevate asjadega, kuigi neid asju siduvad kuupäeva, püütakse laiendada mõlemale? Uurisin mina... põhiseadust, et äkki on midagi kahe silma vahele jäänud, ei võt seda tõrvikutega marssi, mis seal ei olnud, kuigi võiks öelda, et see oli märgatavalt massilisem kui üritus, kus siis mekiti ja lauldi ja tantsiti, no ei lauldu, lauldi lava peal ja aeti oma asju ja... See äratab mõningase mõtlemisvõime. Iga üks, kes tänas saadet kuulab, võib öelda, et see ei ole nii ja las tal olla õigus, kui ta seda tõsiselt usub. Aga kui ta lihtsalt kardab, et äkki sattub teisiti mõtlejate kilda ja sellepärast ütleb, vaat siis on tegemist juba sisuliselt võttes kolmanda rühmitusega. Ühed teavad, et no peeglike seina peal ja peeglike te pole vaid sina oled, ei tasu nii tihti küsida, pane oma ilmud selga ja mine... üritusele, mida pingviinide paraadiks kutsutakse. No ja teised lähevad siis tõrvikud saama ja Tallinna vanalinnas tiiru tegema ja kolmandad on need, kes sahistavad põõsas, aga erinevalt siilist ei ütle nemad ega möh. Loomulikult pärast presidentinna sõnavõttu tuli terve pinutäis sõnavõtte, mis siis kõik kirjeldasid, mida kõike presidentinna kõne tegi, milline ta oli, mida ta ütles ja mida ta öelda tahtis ja nii edasi. Keskendugem hetkel sellele teemale. Mida see näitab? Et suur hulk inimesi saavad peavoolu meedias sõna, et öelda, missugune see kõne oli, kas ta äratas või ta uinutas, miks ta ütles selle kohta nii ja teise kohta naa, mida see näitab. Jättes välja, et tegevus toimub peavoolu meedias, mille peaülesanne on demonstreerida laia põhjalist demokraatiat meie riigis, kus kõik eranditult on õnnelikud ja isegi väetid lapsed, kel kodus süüa pole, saavad minna supikööki. Eile just lugesin, et lapsed Tartus saavad ka koolivaheajal korra päevas suppi. Need, kes mujalt seda suppi ei saa. Miks meie õnnelikus ühiskonnas lapsed mujalt seda suppi ei saa? No seda peavad tõenäoliselt Briti teadlased hakkama välja selgitama. Aga mida näitab see, et on nii palju peavoolseid arvamusi, mida presidentinna kõne tegi, milline ta oli ja nii edasi. Paremal juhul näitab see, et kõne ei olnud üheselt mõistetav. Selle peale ma küsin, kas pidi olema. Muidugi veel minu teada ei ole keegi öelnud, et selle kõne teine plaan näitas meile. No võibolla mõni teatraal peaks selle ette võtma, mõni lavastaja tegelane, kes teab, mis asi on teine plaan ja nii edasi, aga no võibolla ta ei võta ka seda ette. Võibolla pidi presidentinna kõne olema nagu viie vilja sepikust oma lemmikvilja ei saa mitte keegi välja nokkida, sest teise vilja terra on kohe kõrval või on see tema jaoks oluline terra, teise vilja terra selja taga, aga sellisel juhul me peaksime rääkima jällegi mingisugusest, no terrakene peaksime rääkima teises plaanis. Või näitab see, et igaüks tahab, et riigi esindusfiguuri kõne oleks täielikult ja üheselt ainult talle pühendatud. Parem veel kui nimeliselt, sest siis saaks ta paremini laiutada ja kõik vaataksid tema poole. Ja ta oleks võibolla isegi tähtsam ja huvitavam kui presidentinna, sest pärast kõnet tormaksid kõik võimalikud väljaanded eesotsas kroonikaga mikrofonid õieli tema juurde. Ja et paremat heli saada, suruksid oma mikrofonid talle mandlite vahele või umbes nii. Noh, on veel üks kategooria, need on need sahistajad. Need on need, kes isegi siis, kui presidentinna oleks oma kõne esitanud dadaistlikus kõnevormis, oleksid seda kõne taevani kiitnud, ikka et pildile pääseda. Võtkurat, mida selle kõnega siis teha? Esiteks võibolla tuleks küsida, kas meie presidentinna on juht? Juht, kirjutage üles juht ja mõelge, mida see sõna tähendab, kelle kõnet kogu rahvas ootab. Või on meie presidentinna antud juhul isik, kes sel või ütleme aastas nendel päevadel on sunnitud traditsiooni jätkama ja samuti kõnet pidama. No antud juhul kõne on mõeldud saalitäiele kutsututele valitutele, aga seda kõnet nagu neetud võimendatakse üle terve riigi, sest see on ka vaata, et juba traditsiooniks saanud. No ja lisaks kõnele paisatakse meediaruumi suid vesistavatele mitte eliitlastele menüü ja kleidi paraad. Ma kardan muidugi, et mitte eliitlaste hulgas on terve täis neid, kes ei saa aru menüüst ega kleidist. Ta võib teada, et söödi umma-umma-ummat, aga ta ei tea, mis see on ja mis maitse sel on. No kurat temaga. Iga inimene sööb seda, mida ta tahab ja ärge nüüd mõelge, et ma siin ülbitsen. Ma olen ka käinud sõjaväes seda söömas, mida praegu ei lubatakski süüa. Ja üldiselt toidusuhtes ma nõudlik ei ole. peaasi, et kõhu saab täis ja et ta suus ei liiguta või umbes nii. Aga kui sai siin enda peale juba mindud, siis kujutan nüüd endale ette, siis saate kõik mu peale näpuga näidata lepa on loilakas. Kui ma ise peaksin esinema säärastes oludes, kus sabades sahinal tulevad õhtud, toaletid ja kus kõik tahavad välja näha nii head, et kroonika kiidaks taevani ja veel 2 meetrit kõrgemalegi. Kui ma peaksin ise sellise seltskonna ees, no telekaamerad muidugi ka ja ma ei tea, mis veel, esinema koomikuna muidugi, ma ei ole tõsiselt võetav, siis täiesti ausalt ma hoolitseksin selle eest, et kohal viibiv rahvahulk naerma ajada. Siis kutsuvad ehk need, kes telekas seda näevad, oma klubidesse esinema ja nii edasi. Aga kui nüüd tõsisemaks minna, siis see teeb täitsa tõsiseks. Kes on meie oludes riiklik institutsioon, president ja mis on tema ülesanne? No seda võime loomulikult vabalt igaüks oma ihusilmaga lugeda meie põhiseaduse 77. paragrafist. Vabariigi president on Eesti riigipea. Selge, mulle ei ole. Mida tähendab riigipea? Üks sõna riigipea. No see tähendab, et vabariigi president, eks ole? Aga sisu. Teate, debiilitunne tuleb, ei ole midagi parata. Arnold Tonska kirjutas kunagi iidamast aadamast oma teoses juht ja mass. See on hea raamat, aga lõpupoole kisub ikka päris segaseks, nii et mina temast lõpuni läbi ei murdnud. Juhtimisvajaduse põhjustest mainime esmajoones, et juhtimine või elukorraldus, panete tähele, juhtimine, elukorraldus, päästab ühiskondliku eluprotsessi laostumisest. Vastupidiselt laostamisele nõuab hulkade suunamine juhtimist. Teame, et üksikuna on inimene abitu. Abituse tunnetamine sunnib inimesi liituma leidmaks ühist suunda. Võibolla koguni tõrvikutega, eks ole? Selle suuna määramiseks vajatakse isiksust, kes on autoriteetne, vastutusvõimeline, püsiva tahtega, kindla iseloomuga ja väärib hulkade usaldust. Nüüd me oleme tänu Arnold Tonskale niisuguses punktis, kust edasiminek on kunst. Mine sa tea? Ega minagi ei oska. Võibolla homme jätkan. Täna meil juba esimene Rajab 1441, 25. veebruar 2020, 30. Švat 5780, 25. Radogu 10233 ja Julius Hõiska 2458826. Täna 1890 kaotati Saaremaa ja Tallinna konsistooriumid. Mille vastu see hea oli, mina ei tea. 1939. Eesti malemeeskond võitis Riias Lätit 10,5, 5,5. 1951 toimusid Eesti NSV ülemnõukogu 3. koosseisu valimised. Josif Stalin valiti hoobilt tagasi, aga ei näinud teda siin keegi. 1987 fosforiidisõja raames avalikustas Juhan Aare telesaates Panda Moskva otsuse uute fosforiidikaevanduste rajamiseks Eestis. 1997 korteriskandaali tõttu astus ametis tagasi peaminister Tiit Vähi ja 1999 avati Tartus kolme Balti riigi koostöös sõjaväeline õppeasutus Balti Kaitsekolledž. Vaat niisugused asjad on toimunud, no küll neile ka jätku tuleb. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Võibolla mõned on tähele pannud, et kätte on jõudnud mitte esmaspäev, nagu traditsiooniliselt on pärast puhkepäeva või õigemini suure tähistamise päeva, vaid teisipäev. Ja need, kes on eriti jämeda peaga, ärge ehmatage, esmaspäev oli eile, esmaspäev, mitte pühapäev, kõik on korras, ei läinud ööpäev kaduma. Ja mida ma tahan selle kõigega öelda, tahan ma öelda seda, et täna on stuudios jälle Harri Raudvere ja no raudselt esimene küsimus peakski olema. Suured pidustused möödas, telekast vaadatud, kuidas pingviinid tõtsat ja kuidas ordeneid ja mädaleid jagati. Aga sina olid Saaremaal ja ajasid oma Saaremaa asju. Seega siis võibolla küsiks sinu käest, et no kas seal ka ordeneid ja mädaleid ja tikku võileibu ja nii edasi.
Tere ja Nõmme raadio rahvas. Nõmme raadio kuulajad. Ja minul oli õnni rõõm olla Saaremaal, sellepärast, et noh, nii nagu öeldakse, et munitsipaalpoliitik nagu sa oled, olin ma Mustjala osavallas ja kuna ma olen Mustjala osavalla kogu esimes, siis loomulikult toimus ka meie
Hirmustiitel.
Noh, midagi ei ole parata, enne oli Mustjala vald, nüüd on osavald. Ja selle kogu, see ei ole volikogu, selle kogu esimes ja loomulikult organiseerisime ka meie oma vallas või endises Mustjala vallas vabariigi sünnipäeva, aastapäeva tähistamise ja see on olnud läbi aegade selline ilus, soe, hea, mõnus koosviibimine, kuhu siis kogunevad valla päris ilusasse kultuurimaja, mis on renoveeritud, remonditud, valla erksamad inimesed, kes hoolivad, tahavad sellisest üritusest osa võtta. Ja siis me pidasime seal natukene kõnet ja kuulasime kohalike inimeste kultuurinumbreid, laulud, tantsud, lapsed tantsesid. Ja lõpuks olid meil ka juhtiku võileivad just päris ei olnud. Me nüüd nii peeneks ei läinud, aga kiluleivad olid meil ja meie tort olid nagu traditsiooniliselt alati olnud on ja veel suupäraseid asju ja natukene kihisevad sinna juurde ja veidikene kohvi. Ja oli selline tore, soe, südamlik koosviibimine.
Jäi kohe kogukonna mulje või oli tegemist jälle niisugusega, et mul on see suur au ei. Ja ma jalad võbisevad selle pärast, et mind ka kutsuti.
Ei, kindlasti mitte. See oli, vaatan, on olnud juba mitu aastat, kus ma olen nendel üritustel viibinud ja tead, ma pean ütlema ja tunnistama, et see oli võibolla esimene kord kõigi nende aastate jooksul, millal ma tõesti tundsin inimestes sellist soojust ja ühtekuuluvust tunnet, kus inimesed mõtlesid võibolla selle sama kõne peale, mida ma neile rääkisin ja ei taha midagi selle kohta rohkemat öelda, kui minu juurde tuldi öeldi, et kui tavaliselt püha pidupäeva kõned või nad on sellised, et keegi tuleb seal blää, midagi seal räägib, eks noh, nii nagu sa just praegu ütlesid.
Käes olevad surnud mattes on mul rõem tõdeda, et meie kolhoosil on hulk tublisi töösaavutusi. Me oleme ületanud 5 aastaku plaani 2 korda.
Et midagi sellist ei olnud, oli väga selline ühiskonna kriitiline ja mitte just lihtsalt kriitiline, mitte lahmiv kriitika, vaid konstruktiivsele kriitikale tuginev objektiivne ülevaade meie ühiskonnast ja nendest ühiskonna probleemidest. Et kuhu me siis oleme jõudnud oma riigiga ja mida me selle riigiga siis peaksime edasi tegema, sest et riik on, noh kui me nüüd ütleme, et või lähtume selle riigi järjepidevusest, et ta on ikkagi piisavalt vana, 102 aastat ja...
No jah, võiks ju öelda merendusterminitega, et riik on ühiskonnast piisavalt kaugele triivinud.
On jah, et aga kui meie istume selle riigi peal, siis mis triivib ja oleme selle riigi kodanikud ja rahvas selle sõna kõik otsemas tähenduses ja laiemas mõistes. Et mida siis meie peaksime oma riigi heaks tegema või mida riik peaks meiega tegema ja kuidas võiksid olla ja millised peaksid olema meie ja riigi vahelised omavahelised suhted? Kas siis meie riigile või riik ainult meile või kuidas see peaks välja nägema?
Vaat see ongi see kuradi küsimus, millele ma ei saa kuidagi pidi küüsi taha. Riik on nagu asi ise eneses, mitte keegi ei suuda teda kuidagi pidi tuvastada. Andres Raid näeb kurja vaeva, ta kirjutab üles kõik võimalike lauseid, kus sõna riik kasutatakse silmnähtavalt eraldi või erinevas tähenduses ja ta ei saa aru, et kui istub mees metsas kännu otsas ja ütleb, et riik võiks mulle pehmema tooli tuua, kes võiks selle tooli tuua ja kust ta selle saab?
Vot seda sama teemat ma püüdsingi kajastada oma kõnes, oma sõnavõtus ja tõin siis ka mängu mõningad ajaloolised nüansid või faktorid, et ilmestada seda olukorda, mis meie riigis täna valitseb. Ja kui seda nüüd veidikene täpsemalt kajastada, siis kindlasti peame vaatama, kuidas meie riiki või meie riigi ajalukku tekis üks paus, mida me nimetame siis või tavatseme nimetada nõukogude okupatsiooniks. Et kuidas see asi sai siin ühiskonnas üldse võimalikuks? Ma tean, et meie...
Mis sel ajal toimus? Meie... See tuleks ka ausalt üles tunnistada, seda, mitte poliitkorrektselt kirjuda vanduda.
Seda nagu ei taheta tunnistada ja vaata, see ongi nüüd see sama küsimus, et me ju teame, mis juhtus või kuidas juhtus. Ja kes olid siis need initsiaatorid, et see niimoodi juhtus, et Eesti riigi selline oma olemine, ise olemine katkes ja me hakkasime kuuluma Nõukogude Liidu rahvaste vennaliku perre.
Ja mida tegi sel ajal rahvas, kui kuskil mujal otsustati, et nüüd meie saame Margus, oma lepinguga teile peremehe Margus, ja meie jääme Toompeale edasi?
Margus. Otsustas see sama rahvas, need sama rahva esindajad, need samad
esindajad, see on üks
eestlased,
asi.
Ja need samad eestlased, kes ta olid siis valitud. Me võime tagant järgi rääkida, et jah, valimistulemusi võlsid ja seda ja teistega kolmandat, kuid otsustas Eesti riigi ametlik seadusandlik organ.
Seda kindlasti.
Mitte kellelgi neist ei olnud nuga kõril ega püssitoru kuklas või otsa ees. Ma olen näinud ja sina oled näinud ja ma usun, et ka väga paljud raadiokuulajad on näinud nende inimeste silmis ära seletamatult suurt rõõmu,
eneseteostust.
Ja need olid need samad, meie kaaskodanikud, meie samad eestlased, eks? Ja ma tein ka paratamatult paraleeli, millest ma ei saanud üle ega ümber minna, et ka täna näen ma meie valitsejate silmis täpselt samasugust juuni kommunistide õndsat naeratust ja läiget, kui nad räägivad meie suurtest liitlastest, meie suurtest suhetest. See on kuidagi ära tuntavalt sarnane. Ja mis siin seal veel?
Ja siin ongi küsimus.
Ainukene vahe, Margus, on täna selles, et punalipp, mis oli tollel ajal aktuaalne, on täna meie jaoks sinine lipp tähekestega, kuid olemus jääb asjale ju täiesti üheselt mõistetavaks.
Üks suur hulk rõõmu niisuguste, no ma ei tea, kuidas neid nimetada, rahva, parimate, poegade, tütarde ja nii edasi. Ja neid saatvate teiste ametlike isikute silmis on ka sellest, et neil on tuvastatav peremees, kelle kintsu kaapida. See viimane väljend on niisugune, et nooremad inimesed seda muidugi ei tea, aga pole häda, lugege Vildet.
Kintsu on ikka tore kaapida.
Asjatundjaga ei vaidle.
Absoluutselt.
Ei no tähendab, jah, ei no kui me võtame niimoodi natukene teises tähenduses, no miks mitte, jah, aga läheme nüüd poliitilises tähenduses edasi.
Nii. No võt, ja need seisukohad sai välja toodud ja sai näidatud, et selles suures eufoorias, eks, et alati ei ole küsimus selles võõrvõimus, kes sunnib meid elama teatud ideoloogilises mudelis ja me peaksime elama kõik ühte moodi ja alluma ühtetele reeglitele. sõltumata sellest, et me oleme erinevad rahvused kogu selles uues koosluses. Meil on erinev kultuur, meil on erinev tõekspidamine, meil on väga paljudest asjadest erinev arusaamine, erinev ajalugu, erinevad sümpaatiad ja antipaatiad ja me ei saa panna seda ühte potti sellisena, et peaks olema niimoodi, et meil kaoks ära see sama niinimetatud ajalooline mälu kõigil ja me vaataksime ühtselt ja üheselt edasi tulevikku ja näeksime seda tulevikku siis nagu ühes koos tegutsedes, mis tähendab praktiliselt eirata oma ise olemist ja oma identiteeti.
Vana isa juba olemas ei olnud.
Ei olnud. Temal pool mingit
kokku lepitud.
Ja temal pool mingit mõtet ega midagi. Ja meil oli selles suhtes tore üritus, et enne kui me kõik kultuurimaja kogunesime, käisime me kohalikul kalmistul ja panime pärjad ja tegime pilti nende inimeste mälestuskivi juures, kes on siis Eesti iseseisvuse eest langesid 18. aastal. Ja mis siis ka nagu välja tuli, siis me arutasime seda teemat ja vaatasime ja peaks ütlema, et Mustjala endine vallavanem, nüüd teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter on selle väga erudeeritud ja teab täpselt, kes, kus, mille jaoks kõik need inimeste elulood on ta välja toonud, kes kus langes, kes kuhu veel ka maetud on, miks langes. Ja kokkuvõtte sai sellest ikkagi niimoodi, et ei olnud midagi muud, kuid omad tapsid omasid, oma jaa. Eestlased tapsid eestlasi.
Mitmel pool erinevate vahenditega.
Ja siis võtsimegi kokku, et tõest rääkis iga mees, kuid igal mehel oma tõde. Ja see ongi nagu meie poliitiline traagika, et kui me kuhu poole me parasjagu kipume kalduma, siis me ei suuda seda ajalugu tõlgendada ise enda jaoks objektiivselt, et osata hinnata kogu protsessi.
Ajalugu lõigataksegi ära ja siis tekivad need ametlikud
seisukohad,
mida peetakse tõdedeks.
Nii, ja see tõde, see muutub dogmaks ja seda dogmat hakatakse pähe suruma noortele ja järeltulevatele põlvkondadele, et ja. See oli nii, see peab nii olema. Kuid tegelikult ei ole see mitte midagi muud kui ideoloogiliselt väärastunud propaganda, mis kammitseb inimeste mõtlemist ja ei suuda neid, nad ei suuda näha objektiivselt seda ümbritsevat keskkonda ja olukorda, ega osata, ei oska märgata ka ühiskonnas eksisteerivaid ohumärke. Ja miks ma seda ütlen? Ohumärke meie põhiseaduslikule korrale. See puudutab kõiksuguseid riigiga institutsioone, sellepärast, et ka nendes institutsioonides töötavad need toored inimesed, kes ei suuda näha ega ei saa aru tervikpildist, vaid nad lähtuvad konkreetselt ette antud parameetritest ja nende mõtte maailm on surutud nii kitsatesse raamidesse, et nad ei näe, kuhu me tegelikult terve oma riigiga välja tüürime. Just nimelt põhiseaduse valguses, iga üks võib triivida, kuhu tahab. Kas või sinna samusesse, aga meie põhiseaduse preambula ütleb väga täpselt, mida me peame tegema, mida me peame alles hoidma, kuhu me peame välja jõudma.
Miks?
Ja miks ja mis on meie jaoks peaks olema püha, sest kui me ei suuda säilitada oma keeltega kultuuri, siis selline mõiste kui eestlus kaob maa muna pealt ja meie järgmised, võib-olla või ülejärgmised või pagan teab veel mitmendad, nii nimetatud riigi sünnipäevad, saavad toimuda ainult Eesti Rahva muuseumis, kus öeldakse, et näed, nii mitu aastat tagasi oli selline riik, oli selline rahvas, täna olete te kõik lahustunud, pagan teab kus, kelleks, milleks ja seda nähtust või seda fenomeeni enam ei ole. Aga mitte midagi ei ole parata. Igale rahvale, igale kooslusele, läbi aegade, ka siis, kui inimene elas veel koopas, oli tema jaoks väga tähtis see koht, kus ta võis tunda ennast turvaliselt, kus oli tema kodu. Ja täna on see sama pisikene maalapikene, mida me kutsume oma koduks, meie oma riik, peakski olema meile turvaline koht, meile täna ja meie järeltulevatele põlvedele, sisemises ja välimises rahus.
Ja nii ta täpselt on. Viskasin minagi reedel välja küsimuse, milleks on meil riik? Et äkki mõni teab. Siia maani on tulnud üks ainukene loll ja ropp vastus,
Ja see näitab, kui vähe meid kuulatakse.
Ei no, olla inimene. Siin on teine asi, nad tõesti ei tea ja mõni võibolla ei julge välja öelda, aga vastus küsimusele on ju põhiseaduse preambulis. Selleks meile ongi riik. Muuda natuke
seda sina teksti. Ütled küll, aga nüüd paned siis ka natukene demagoogiat. Selleks ongi meil riik, aga sa jätad ikkagi vastamata, mis asi see riik on, mis on meil selleks. Jaa.
Mis asi see riik on,
et ta on
sellele
meil
ma tõesti ei suuda vastata ja ma kardan, et ega sellele nii kerge ei olegi vastata,
sest... On! Marksismi klassikud on väga täpselt küsimuse ära lahendanud kapitalistlikus ühiskonnas riigi mõiste ja olemise. Riik on valitseva klassi poliitiline organisatsioon klassi vaenlase ohjamiseks.
Ja jumal tänatud, meie oleme saavutanud nüüd kauboi kapitalismi ja riik... ohjeldab rahvast nii, et higipullid otsa ees.
Kuigi, nagu me ütleme, et ajalugu või meie ühiskonna teoreetiline käekäik, see on dünaamiline protsess, mis muutub ajas, tähendab muutub ja areneb. Kas ta nüüd areneb spiraalselt, nagu tavatsetakse öelda, või areneb ta lineaarselt, see ei olegi antud juhul tähtis või oluline, kuigi mulle tundub, et ta ikkagi areneb rohkem spiraalselt.
Sellepärast, ja kipuvad korduma,
jah.
Esimese maailmasõja järgne, teise maailmasõja
järgne. Väliste nähtuste põhjal, Margus. Näiteks vaata, asja on ka selles, et kui meil on see sama nii nimetatud kapitalistlik ühiskond, siis me teame ju klassikute teooriast, et kapitalil on komme konsentreeruda.
Seda ei saa vältida.
See on paratamatult, kellel on.
See on nagu kirekene hakkab läbi tammi ja... minema ja tal on kombeks paisuda ja varsti tammi netu.
Ja aga kui me toome nüüd selle ilusa näite inimühiskonda, siis paratamatult on see, et kellel on, siin antakse juurde ja kellel ei ole, sellel võetakse ka viimane ära. See on nüüd nagu põhimõtteliselt selle nähtuse väga lihtne ja konkreetne selgitus, mis ei ole meie välja mõeldud, vaid mida on meie eelolevad põlved oma isiklike kogemuste põhjal võtnud kokku ja formuleerinud väga kindlaks ja konkreetseks seisukohaks. Kellel on, sellel antakse juurde ja kellel ei ole, võetakse ära ka viimane.
Sa juhid praegu mu mõttekäigu nii kummalise asja peale nagu Charlie Chaplini elulugu. Lugesin seda hiljuti jälle üle ja seal oli väga ilus seen, kus Herr Chaplin, suur filmistaar ja tegija, läks oma emale külla. No pole midagi parata, ema läks omal ajal näljast hulluks ja eks ta seal hooldekodudes ja hullumajades niimoodi oli. Kohati päris mõistlik, kohati... No. Arenes ta ebamõistliku poole. Ja väike vestluse kild. Ema ütles, kui tuli välja, et Chaplini varandus on siiski juba kuskil 5 miljoni dollari peal, mis sellel ajal oli midagi üle mõistuse, siis ema ütles, et noh, aga võibolla sa oleksid pidanud selle näilise teatrivärgi maha jätma ja vaimulikuks hakkama. Vaata, kui palju inimesi sa oleksid saanud õigele teele pöörata, korralikeks inimesteks teha, mille peale Chaplin vastas, no jah, ema, aga siis ma poleks saanud ju teenida raha.
Ja ka õige. Küsimus ongi see, et...
Jumal või raha?
Mis siis on nagu tähtsam, jah?
Südame tunnistus või raha?
Aga vaata, kui ma sulle ütlesin, et see ühiskond areneb ja me võime vaadata spiraalselt erinevaid sündmusi, mis teatud ühiste tunnustega on hoomatavalt sarnased, siis ja toome siia kõrvale selle sama kapitali konsentreerumise, mis on aluseks ühiskonna dünaamilisel arengul, siis me saame ju väga ilusasti vaadata, et kui teatud perioodil, noh, erinevate seisuste ja ükskõik, mis ajaloos olnud on, siis me täna näeme jälle, kuidas on tekkinud seisused, mis konsentreerivad enda kätte ühiskonnas ühiskondlikud rikkused, mis läbi demokraatikus ühiskonnas loodavate süsteemide moodustavad nii nimetatud riiklikud eelarved, mida inimesed peaksid olema siis kokku kogunud, kui me räägime riigist kui inimeste loodud moodustisest, mis peaks tagama nende turvalise äraelamise, mis on kokku kogunud teatud funksioonide täitmiseks ühiskonnas. Ja siis on kerkinud üles teatud klass, kes otsustab selle raha käsutamise, kasutamise ja suunab seda raha täpselt nii, nagu nad peavad parasjagu õigeks. Ja see klass on täna ametnike ja tipppoliitikute ühine moodustis, mida marksismi klassikud põhimõtteliselt ei kajastanud, sest sellel hetkel oli areng kui selline, et oli eksploataator, oli ettevõtja, oli töölised, kellele see paha ettevõtja ei tahtnud maksta palka ega garanteerida neile normaalseid elutingimusi ja järelikult tuli kutsuda ellu ühiskonnas revolutsioon, kus ühed ei saanud enam niimoodi edasi elada ja teised ei tahtnud enam edasi elada ja tekisid antagonistlikud vastuolud, mis päädis ühe suure pauguga ühiskonnas, mis lõi kogu olemasoleva süsteemi huppi ja tekitas uued jõujooned. Täna meie ühiskonnas oleme me jõudnud jälle selliste pingete eskaleerumiseni, kus üks suur seltskond on selle raha, mis ta on siis kokku kogunenud, kasutanud ära täiesti ebamõistlikult valedele ideoloogilistele baasmudelitele tuginedes. Ta on selle raha maha laristanud sellepärast, et kui see nii ei oleks, siis me ei kuuleks, kuidas meie eelarve on kogu aeg negatiivse poole kiskuv, mida on kompenseeritud siis halmustega Euroopa Liidust, mida on siis kompenseeritud suure välisvõla või välisvõla järjest suurenemise ka, et hoida eelarvet põhimõtteliselt tasakaalus. Samas saeme me hooga oma ühiskonnas, oma riigiga seda tooli jalga, mille peal me ise istume või oksa, mille peal me istume. Sellepärast, et üheks näiteks on see sama paganama väliskaubanduse tohutu defitsiit, mis näitab, et me vaesume reaalselt iga päevaga, sest raha ujub riigist välja, sest me tarbime täna neid teenuseid või hüvesid, mis me maailmast sisse peame võtma, et säilitada oma elu kvaliteeti siin areaalil. Me tarbime tunduvalt rohkem, kui me ise toodame, et me suudame ühiskonnale tasakaalustatud või ütleme globaalselt ühiskonnale midagi vastu pakkuda sellisel määral, mida me siis ise tarbime. See tähendab, et 2 miljardi eest pluss miinus me kogu aeg sööme juurde ja kui meil ühel hetkel see rahavoog siia ühiskonda peatub, siis me saame lahti nii oma keelest, oma kultuurist, oma eestusest.
Ja me sööme üksteist ära.
Täpselt. Ja lõpuks võibolla ongi, et lähed naabri juurde, koputad ukse peale, nuka kahvel on pihus ja küsid, kelle me teie perekonnas täna esimesena ette võtame.
Umbes nii ta on, kus üles segadus on suur ja...
Ma loodan, et sa Margus said aru, mis ma sulle rääksin.
Jaa, ma... No, jumal hoia, sa võid küsida seda ükskõik, kelle käes kõik noogutavad. Jaa, sain aru!
Ai, kui valus, oi, kui valus.
Mis kasu on? Aga lugu, kui me vaatame natukene meie... No tahad või ei taha, sa ise tirisid meid meie ühiskonna juurde, siis meil on kolossaalne segadus.
Kuhu ma siin pidin veel tirima, sest see on ju meie ühiskonna.
Sportivärki kõike on samas, kui me võtame, no see peaks olema sinu lemmik teema muidugi, Tootsi tuulepargi värk, riigi firma ostis ära, see summa oleks võinud minna miljardi peale, et oleks ikka selle ära ostnud. Ja kõige pullim on see, et riigi firma ostab teiselt riigi firmalt, seega üks riigi firma saab näidata, et näe, mina teenisin nii ja nii palju kasumit, teine saab näidata, et näe, minu investeeringud olid nii ja nii suured, nüüd on vaja muidugi riigilt toetust.
Vaata, Margus. See Tootsi tuulepargi oksjoni teema on nagu omaette täiesti küsimus.
No see on, tead, ma olen ka natukene füüsikat ja keemiat õppinud ja energiajäävuse seadust ja siukse asju tõsi nõukogude ajal, kus see oli kõik vale, kole, paha, aga ikkagi on kahtlus südames.
Mulle helistas ajakirjanik ja küsis, et kuna teil on ka ehitusload sellele territooriumile, miks pärast te ei konkureerinud sellel oksjonil, ei osalenud, ei pakkunud. Ja ma selgitasin talle, et, no, et see asi oli... oma olemuselt täielik afäär, et sinna on mõtet oma nina vahele toppida. See oli teada, kuidas see asi lõpeb.
Jaa,
et
näe,
see,
ma sain midagi aru.
See on totaalne suur tsirkus, mida rahvale korraldatakse ja oli teada, et see peab Eesti Energiale see tuulepark saama ja nad teevad kõik selleks, sest nende rahakott on noh piiramatult suur või põhjatu või sealt võib võtta no, mida iganes ja et selles ei ole üldse küsimus ja minna nendega sinna kremplema ja hakata siis noh kaasas käima selle hullusega noh ma ei pea ennast nii suureks idioodiks et ma oleksin pidanud
see määrib nime ära
vot täpselt ja seda ma arvasingi et jumala eest olgu siis ta nii nagu ta on ja tehku nad sellega mis tahavad
ainukene Harri Raudvere loll läheb konkureerima sinna kus ei konkureeritagi
täpselt no miks eks ju ja teine tore lugu selle juures on see et noh nad võivad ju siin plaanida mida nemad tahavad taastuvenergia toetust vana mudeli järgi nad ei saa sellepärast et Euroopa Liidu direktiivis on sulaselgelt punkt sees et aastani 2016 kui sul ei olnud maa kasutamise õigust siis sinuni need sulle need soodustused ei laiene see tähendab seda et maakasutusõigus sai Eesti Energiale meeletu raha eest alles nüüd peale seda oksjonit isegi siis kui see leping sõlmitakse ja siis kui neile ametlikult need asjad kõik üle antakse siis tekib neil niinimetatud maakasutamise õigus ja selle jaoks on see rong laev mis iganes lennuk kõik nende jaoks läinud et mingisugust taastuvenergia toetust nad vana selle skeemi järgi saada ei saa nii aga kõige toredam lugu on selleks et mõni aeg tagasi väidetavalt tark audiitor hindas selle Tootsi tuulepargi maa ära ja saadi 4 miljonit ja öeldi, et see on absoluutselt õige hind, õiglane hind ja selle raha eest peab riik andma selle maa nüüd Eesti Energiale. 4 miljonit, auditeeritud hind ja siis tuleb oksjon ja oksjon paneb paika turuhinna, mis on selle asja tõeline õiglane hind, sest Eesti riik oli nõus maksma selle raha välja tähendagu see mis iganes, aga nad käisid selle raha välja. Jätame selle teema nii. Minu näiteks õiguskaitseorganite esindajana, kui mina oleksin sellise koha peal siin riigis, mina rivistaksin kõik need, selle kogu selle afikarja, ma julgen öelda, ülesse, kes ütlesid, et see hind on täna 4 miljonit ja õiglane ja hakkaksin väga tõsiselt pihta vaatama nende pädevust, nende tagamaid, mõtteid, sidemeid, sest see on otsene kuritegu ja riigi huvide reetmine. Maksumaksjana ma mitte lihtsalt ei teeks seda, vaid ma nõuaksin, et need asjad vaadatakse sellise pilguga üle ja ääretult kriitiliselt. Ma tean, et see on utoopiline, mida ma praegu räägin, sellepärast, et need pätid on ikkagi pukis täna ja nad vilistavad selle peale ja need ei lähe üldse korda, ei ühiskondlik arvamus, ei kriitika, sellepärast, et sa tead ju väga hästi, kui kõik on süüdi, siis mitte keegi, kui kollektiiv on otsustanud, siis on see kollektiivne otsus ja kollektiivses otsuses ei ole ühtegi süüdlast, sellepärast, et selle asja nimi on demokraatia, mille taha võib alati pugeda.
Selle 4 miljoni teemal sa siis piltlikult öeldes hakkaksid otsima kainet kutti.
See ongi see põhjus, miks me tollel hetkel põhimõtteliselt vaidlustasime, sest me nägime, kuidas teatud seltskond üritab riigilt välja varastada. Vara, mis täna avalikul oksjonil turuhinnaga sai hinnatud üle 50 miljoni, 4 miljonit, 50 miljonit. Vaata, see on nüüd nagu selle asja üks külg. Aga teistpidi, kui me nüüd vaatame, kuidas riik on meid torpedeerinud täpselt analoogiliste arendustega.
Kes kurat on see riik jälle? No hea,
Kari aferiste, kes on riigivõimu volitustega varustatud, tänu oma ametipositsioonile, kes kasutavad oma ametipositsiooni isiklikes huvides.
Ja kükloob kiljub ise tegin.
Ja ise tegin ja võt täpselt niimoodi. Ja selles suhtes, et kui nad nüüd hindasid selle pargi nüüd, selle Tootsi pargi selliseks, siis me saame tõmmata siit väga konkreetse paraleeli ka nende tuuleparkide hinna või väärtuse osas, mida Eesti energia või tähendab ütleme Eesti riik tänasel juhul läbi kaitseministeeriumi on torpedeerinud, sellepärast et väidetavalt seavad nad ohtu Eesti riigi kaitsevõime, mille kohta me muidugi Aidu tuulepargi kohta tegime järjekordse selgitustaatluse kaitseministeeriumile, sellepärast et sellele vastusele, mida me võiksime küsimustele, mida me sinna konkreetselt esitasime, tuli vastu mingisugune täiesti sulaselge möla, sellepärast, et nii nad ei vastanud ühelegi küsimusele, keegi lihtsalt mõtles, et kirjutame lollikistele midagi, nad rahulduvad, lähevad nurka ja nutavad. Ei, me kirjutame uuesti ja küsime, kas te olete idioodid, et ei oska väga lihtsatele küsimustele väga lihtsalt vastata. sellepärast et kõik vastused on ühelauselised, mida me teie käest küsime.
Ja kusjuures vastamise tehnika oli selline, et kõigutame küsimuse teisele alusele ja vastame midagi muud. Kusjuures küsimus ja see tõepoolest vastuse me, alus ei ole seotud.
Kui me analüüsime nüüd täiesti, noh, jättes kõrvale emotsiooni.
Ja mul debiili saatest.
Jaa, jätame kõrvale nüüd isikliku emotsiooni ja üritame seda küsimust analüüsida nüüd puht praktiliselt. Siis kui selline küsimus ja selline vastus jõuaksid hullu arsti kätte,
no siis hullu arst paneks neile ja
paugu pealt diagnoosi. Siin ei ole üldse küsimust ka.
Karta on, jah.
Sellepärast, et selle kohta on niimoodi, et ta ei ole saanud aru kõige lihtsamatest küsimustest. Tähendab, vaata, kui sa lähed,
loetu mõist,
kui su laps siis, käib jah. Koolis, saad aru, käib koolis, siis on koolis selline komme, et vanemad kutsutakse arenguvestusele. Lapse, selgitada välja lapse vaimne areng, kuidas ta oli eelmine aasta, kuidas laps on arenenud. Ja vaata, seal on ka üheks teemaks see aru saamine küsimustest ja oskus küsimustele vastata. Kas sinu laps 5., 6., 7. klassis on jõudnud sinnamaale, et ta saab aru küsimuse mõttest sisust ja oskab sellele küsimusele vastata. Kui selles arenguvestluses tuleks välja, et üks konkreetne küsimus lapsele ja laps vastaks hoopis midagi muud, siis kaalutakse selle lapse vaimseid võimeid sellisest vaatevinklist lähtuvalt, et see laps tuleks saata mingisugusesse teise kooli, kus ongi kõik sellised koos, kes ei suuda kõige lihtsamatest küsimustest aru saada, ei saaks aru näiteks mitte üheski tekstülesandest, ei saaks aru mitte üheski korraldusest, mis tal antakse, sellepärast, et see laps vääriks absoluutselt teistsugust õpikeskkonda.
Ja.
Täna lugedes neid vastuseid, ma saan aru, et sellisest koolist, kus tavaliselt lähevad lapsed, kes kõigutavad ennast ja vaatavad, et klaasist tulnud pilguga nurka, on inimesed pääsenud meie kaitseministeeriumisse tööle.
Harri, siin on veel üks võimalus. No sa tead, et ma niimoodi aegajalt esitan ka versioone, mis on nii-öelda vaenlase kaitseks.
Oh, kui huvitav.
Jah.
Põnev.
Möödunud sajandi 60. aastatel.
Nii kaugel ei maksa minna.
Ei, see on väga lähedal.
Möödunud sajandi.
Jah.
No jah, alles algas.
Oli, tekkis Armeenia raadio.
Oi, ma mäletan.
Armeenia raadio küsimused. Oli nõukogude võimu tingimustes niisugune raadio, mis andis küsimusele vastuse, mis vastas küsimusele ära aga sellise nurga all, nii totakalt, et kinni panna ka ei saa, aga naerda sai palju. Ja nüüd me jõuame 60. keskele. See on teatri ringkondade anekdoot, ma ei hakka ütlema, kes seda rääkis minu kuuldes, aga lugu ise oli järgmine. Armeenia raadiole esitati küsimus, kas võib nõukogude insener osta oma palgast Volga? Volga oli tolle aegnes
prestiisikas masin.
Väga, väga, väga. Armeenia raadio küsija oli muidugi Ameerika hääl. Ja Armeenia raadio pärast kolme päevast vaikimist vastas, aga teil lintsitakse neegreid. See nüüd, kes saab aru, kes ei saa aru. Nad ei saanud vastata küsimusele, mida nõukogude insener saab, tohib, võib. Praktiliselt ei või.
Ei saanud.
Kinni läheb igal juhul.
Ja.
Aga kuulge, ega teil omal ka need asjad korras ei ole. Ja võt, kas me võime eeldada, et kaitseministeeriumi, kuid kes vastas su kirjale, ma ei mäleta, kes ta oli.
Noh, polegi oluline.
Tal ka pere toita. Tal ka pere toita, ta tahab ka ellu jääda. Ja vaat sellepärast ta ütleski sulle, et aga teil lintsitakse neegreid.
Jah.
No tuleb ju välja keerutada kuidagi. Oli siin ümber lõikamise teema, mida teostati sünagoogisse, ega mitte meditsiini asutuses. Ei olnud mingisugust meditsiini litsentsi sellele.
Tekitati lastele valu.
Ja ma ka esitasin küsimused ja ma sain väga huvitavad ja andekad vastused.
Ma mäletan seda.
Jah, mul on need alles.
Ja küsimus oli tolle ajal väga lihtne.
Tead, ega ametnik ei pea olema alati loll siga ja süüdi. Cõpljonok tože hoitsed žõit, nagu üks vene laul omal ajal ütles.
Vaata, ma saan sellest kõigest aru, aga kui täpselt selle samale tema tahab elata ja tema tõmbab teistel inimestel, süütutud inimestel, sellega kõri koomale.
Sellega on tegemist ju riigivastase tegevusega. Meil ei lasta üles ehitada riiki, mis peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele ja nii edasi. No,
ja nüüd... kuidas ma saan siis aksepteerida, et tema pere tahab süüa ja minu pere peab tänu sellele näljas istuma, et keegi on niimoodi otsustanud või?
No, ja kuidas saavad meie õnnelikus, demokraatlikus, vabas riigis vabalt ringi jalutada sinusugused dissidendid, keda ei tohi isegi dissidendiks nimetada, sest ajavad ju kurat õiget asja.
Ma ei tea, Margus.
Ma ka ei tea, aga me oleme jälle omadega rabas.
Jah, Tootsi rabas.
No võibolla see on ka.
Aga sealt saab veel nalja.
Ja muidugi tõenäoliselt see, mis ma ütlesin, et üks firma näitab röögatud investeeringut, mille jaoks on vaja riigilt natukene raha juurde, umbes kaks korda nii palju kui juba läks.
Ja.
Sinna sohu ehitamine, noh, see on nagu tema on. Teine firma näitab meeletud kasumit. 51 miljonit lirtsti tuli. Saab dividende maksta riigile, ehk siis firma jääb jälle ilma. No
me teame ju, et
mis on... Mis kurat toimub võetud... raamatupidamise? Ari, mitu aastat sa saaksid, kui audiitor sul midagi taolist avastaks?
Oi, ma arvan ikkagi päris põhjalikult.
Pahandus oleks pitt
ja paks. Oi, sest audiitor on ju öelnud, et kui midagi kiida midagi sellist võiks leida, siis ilmtingimata peab ta sellest ette kandma sinna täpselt, kus ta peab ette kandma.
Audiitor tahab ka elada.
Õigus. Ja teil on olemas igasugused audiitorite kogud, kus nad käivad ja neile antakse seal selliseid juhtnööre ja see...
Mis on kaetud riigisaladusega
võib-olla. Oi, täpselt. Ja nemad peavad siis seda rakendama kõike meie peal. Ja nemad ei saa lähtuda kainest mõistusest, sellepärast, et neil on juhised ette antud, kuidas nad peavad ühte või teist olukorda tõlgendama. Mitte nii, kuidas asi on, vaid nii, kuidas nemad tahavad või peavad või kuidas neil on antud juhised, kuidas nemad peavad seda nägema. See on täpselt niimoodi, et lähed välja, vaatad. Keset päist päeva pime on, sellepärast tal on juhis öelda, et on pime. Päikest ei paista, pilvi põle. Pime on. Temal on juhis, tuleb vaatab, sina näitad tal ilusasti ära, et väljas on selge ilm, päike paistab, taevas on siinine. Ei ole. Temal on selle kohta öeldud, et peab pime olema. Ja täpselt niimoodi hüppab jalat jalale sul, et on pime, aga on ju pime. Noh, ja siis mõtledki, et noh, äkki oledki ise lolliks läinud või noh, milles üldse küsimus on. Aga see on reaalsus. Ma olen seda kõike isiklikult oma naha peal tundnud, vaielnud, kakenud, toonud näiteid, pärast pannud ninapidi sinna samusesse nagu kassipoja, siis sa näitad, näed, läks täpselt nii, nagu mina ütlesin, mul oli õigus. Selle peale võid öelda jälle, et mine välja, võta püksid maha, kui inimesed käivad mööda, küsivad, et miks sul püksid maas on, siis ütled, aga mul oli õigus. Ja mida ma selle õigusega peale hakkan?
No, siin ongi see, et kui nüüd audiitor peaks tulema kuhugi kõrgemale poole ja ütlema, et jah, ma kirjutasin nii, selle peale kõrgemalt poolt
küsitakse, aga mis
kas teid piinati ja audiitor ütleb jah, verbaalselt, ta oraliseeris mulle kõrva niisugusi asju.
Et ma olin lihtsalt sunnitud, jah,
ja?
Käituma.
Mul ka pere toita, aga no hea küll. Me nüüd oleme kirjeldanud, me oleme nüüd kirjeldanud ühte elukat. No Linne alustas ka sellega, et kui enne kui ta nime andis, ta kirjeldas, mis asjaga tegu on, ja siis pani sellele mingi nime, mis vastas võibolla leidmiskohale ja...
No see ma hea hetke meil on või fantaasiale, jah?
Me oleme nüüd kirjeldanud Eesti Vabariik.
Ja,
tegelikult temast toimuvaid protsesse, mille najal ta väidetavalt hästi elab.
Jah, ja selle peale võiks öelda ilusasti, et ta üle Jumal valvaku.
No jah, seda muidugi, Jumal on tore, aga Chaplin oleks öelnud, et ei, raha.
Jah, aga vaata asi ka selles, et ega me oleme ju valinud endale selle kapitalistliku ju maailmamudeli, ideoloogilise majandusmudeli, ühiskonnamudeli.
Ja meil öeldi, et me oleme valinud.
Jaa, me oleme valinud, aga kapitalistlikus ühiskonnas, nii nagu meil on ka ju läbi aastat õpetatud, ei ole ju sõpru ja ei ole selliseid muid suhteid. Kõik on ju konkurents, kasum, meid ju tiivustab, innustab, mis siis on, innustab meid madalad laenuprotsendid, et me saaksime hästi odavalt jälle laenu võtta, see on meie suur positiivne.
Ja.
Siis majanduskasv, majanduskasv on ääretult oluline, kuhu ja kui kõrgele me kasvame, me peaksime seda ei tea vana kurigi, sellepärast, et kui ta kogu aeg mingi asi kasvab, siis ühel hetkel ta läheb, noh, nagu vaata õhupall, puud kasvab, ühel hetkel enam ei kasva, eks?
Jaa.
Nii, puu kasvab, ühel hetkel tuleb juurepäs sisse, kogu maa enam pole. Meie majandusega on täpselt samamoodi, tekib küsimus, kuhu me siis kasvame. Tekib kriis, tõstame ümber, aga kui me nüüd võtame ja vaatame üleüldiselt seda absoluutväärtuses, seda kasvu kui sellist tarbijalikku ühiskonda, siis paratamatult igasugune kasv on seotud ressursiga ja ressursi kasutamisega.
Ja
kui me ühel hetkel oleme oma kasvu eufoorias kogu ressursi ära kulutanud, mis me siis tegema hakkame? Loodame, et selle aja jooksul juhtub midagi positiivset, et me saaksime jälle edasi kasvada natukene samas keskkonnas, kuid teiste tingimuste järgi või?
No siin peaks muidugi tegema ühe niisuguse nipi. Vaata, me oleme korra rääkinud siin sellest 5-sendise asukohast meetermõõdustikul. Ükskõik, kas ta on esimese sentimeetri peal või viimase sentimeetri peal, ta on ikkagi kõigest 5-sendine, kuigi võrreldes 7. sentimeetril asumisega on tema tõus skaalal, märgatav, silmaga nähtav, näpuga katsutav, aga nüüd ma tuleksin tolksti. Tähendab lõpetuseks, ma ütleksin selle mõtte lõpetuseks, võibolla kõik ei saanud aru, protsenti ja absoluutarvu ei tohi segamini ajada. Aga on olemas monopolimäng, mille põhi, nippi, ei ole naljalt keegi ära tabanud, võibolla Kreekas oli see Varoufakis või võibolla tema lastega mängis ja korraga lõi lambikene peas põlema, et lõppude lõpuks tuleb ju pank paljaks mängida ja sellepärast võib tema müüa oma maid ja maju näljasematele, et nad elus oleksid ja aitaksid tal võidelda panga vastu. Ja meie siin muidugi kirjume Kreeka võlg. Kreeka võlast me ei maksa midagi, me lükkame pappi paksult kuhugi Saksa panka nimetuse Kreeka alla. Kreeklased ei tea ka, et midagi taolist toimub. Seega me peaksime natukene võtma kas või selle monopolimängu kõik jupid enda nina alla. Minu pärast kas või lootuse asendis ja mõmisedes vaatama seda tükki aega ja püüdma selgeks saada, et kuna raha emiteeritakse võlana, me ei suuda kunagi seda võlga tagasi maksta. Alati jääb puudu. Seega, perse,
võla
tarvime, suurendame võlga ja mitte midagi ei juhtu.
Vaata, ütlen sulle selle peale, et kapital konsentreerub.
Ja
vaata, ühel hetkel see Eesti riik...
Maagena hakkab lapertama.
Ei, kuula. Tänu kapitali konsentreerumisele pannakse paika jõujooned ja mängitakse ümber varandused.
Ja.
Ühel hetkel on Eesti ja väga paljud teised territooriumid koos oma rahvaga. Teatud süsteemi osad, mida hakatakse konsentreerima nii võimu kui majanduslike muude näitajatega väga kitsa kildkonna kätte.
Mm-hmm.
See tähendab, et sinu poliitiline vabadus ja sinu võim liigub. Ja otsustamised liiguvad hoopis kellegi teise kätte.
Ja.
See ongi see küsimus. Sa ütled, midagi ei juhtu, ega muud ei juhtugi. Elu läheb kõik edasi, aga keegi tõmbab kogu aeg niite, kuidas sa pead olema, mida sa pead tegema. Ja kõik hullem on selle juures see, et kui see keegi, kelle kätte koondub lõpuks, konsentreerub absoluutne võim ka sinu riigi ja sinu rahva üle, hakkab ütlema, et tegelikult ma võtan siin selle bilansi nüüd lahti ja vaatan, et toho taevas, te olete nii palju võlgu, teate, te peate oma võlga nüüd kustutama hakkama. Teeme niimoodi, et te siit oma maa pealt välja ei sõida, kõik olete te kohustatud tööd tegema, sellepärast, et te olete ju kollektiivselt riigina võtnud ju nii palju raha meie käest võlgu, et paratamatult see tuleb ju tagasi maksta. Ja selle protsessi see dünaamika võib jõudagi sinna, mille nimi on lõppkokkuvõttes see sama uusorjanduslik kord, mida me oleme kogu aeg rääkinud.
Orjanduslik kord on ainukene kord maailmas tegelikult.
No nii, ja tekibki niimoodi, et ühe käes on sunnivahendid, on võim ja on ressursid väga kitsa gruppi käes. Sellepärast, et maailmas ju need protsessid täna toimuvad. Ja ühel hetkel tõesti öeldakse, et teie eestlased, ei ole teil vaja siin enam kuskil ringi liikutada, lähete sinna, meie anname teile ette investeeringud, käsud, tööstuse, teie hakkate tegema, meie reguleerime teie majandust, meie reguleerime teie poliitilist mõtet, meie reguleerime teie vabadust, aga teie võtke kätte, tehke tööd ja põhimõtteliselt hakkake meile laenu tagasi maksma. Praegu eksisteerib meie ühiskonnas kogu selle globaalse hulluse väike mudel, mis täna ju meie ühiskonnas töötab.
Ja.
See ju täna eksisteerib. Pank ju võtab su käest kõik ära, põhimõtteliselt. Või panga kontrollijal hakkab su tehas tööle, kui pank leiab, et see on potentsiaalne. Eeldusel, et võta maksa see laen ja võlg ära.
Et keegi
ja,
ei
teini üle
teatud piiri.
Ja kui sa ei suuda seda teha ja mida sa üldjuhul ei pruugigi suuta,
ei suudagi.
Siis tuleb keegi teine, kes võtab selle üle.
Ja see... Kui palju sa suudad ja kui palju sa teenid,
aga määrab
et sa... ära, kui palju sa süüa tohid
aga ei,
ja
aga
sigivuse
aga
see, ja kõik.
See, et sa ei saaks seda kunagi teha, selleks hoolitseb seadusandja, kes on täpselt samuti huvitatud, kehtestamas sulle uusi nõudeid ja reegleid.
No,
tüübiline näide on Ameerika farmerid, kuidas see süsteem toimib. Kui sa tahad midagi teha, siis sa pead kasvatama selle seemne viljaga.
Mm-hmm.
Sa ostad selle vilja kokku. Kui sa tahad oma kanu müüa, siis sinu kanala peab olema võt niimoodi tehtud.
Aga meil on selle...
Sa võtad suured pangalainud peale, teed oma kanale ventilatsiooni ja siis tuleb üks tark, ütleb, kui sa tahad oma kanu müüa, siis sa kanu pead korjama sealt farmist võt täpselt sellise kombainiga. Lähed illatööla panka, võtad raha peale, teades, et sinu kanala ei suuda iialgi su surmapäevadeni ja su laste surmapäevadeni seda võlga enam lõppkokkuvõttes tagasi maksta. Aga kui sa tahad seda teha, põhimõtteliselt, siis sul peab olema selline tehniline varustatus. Me oleme jõudnud Eesti farmides täpselt samamoodi.
Ja.
Mujal maailmas lüpstakse lüpsikusse, kallatakse
suvel oli selle teemaline artikkel.
Nõusse, siis läheb ta piimakombinaati. Nüüd, kui sa tahad, peab olema sul masina lüps, karussel see, teine kolmas. Kui sa seda teha tahad, kui sa sellega hakkama ei saa, siis on keegi teine, kes otsustab, mis sinu varaga edasi juhtuma hakkab. See liigub pangale, sest pank on annud sulle selle soetamiseks palju raha ja vaat see ongi see sama kontsentratsioon, kapitali kontsentratsiooni minimudel või minivariant. Ühel hetkel laieneb see ka riikidele, sest kõik riigid võtavad järjest võlgu ja ühel hetkel, kui ka sunniaparaat koondub selle võimu kätte, kes täna sulle raha välja jagab, paneb su rahuliku südamega tööle, et oma võlga kätte saada. Teades juba ette, et seda võlga kunagi kätte ei saa, aga sina oled ori.
Jah. Yeah.
Nii lihtis asja ongi.
Ja mis edasi saab? Kurrat seda teab. Aga igal juhul meie võtame täna ilmselt otsa natukene kokku selle teemaga. Eks tuleval nädalal jälle kiruge või kiitke, aga püha sõda läheb edasi.
Salvestatud 2020. aastal.